Ove dane vaskršnje radosti dočekujemo u manastiru Kovilju sa vladikom Jegarskim, gospodinom Porfirijem, igumanom ovoga manastira. Razgovarat ćemo prvo o Vaskrsu i drugim temama iz savremenog života. Preosvećeni, šta za današnje hrišćanina znači Vaskrs?
Dobro ste došli pre svega u ovu našu skromnu obitelj, a pitanje koje ste postavili jeste, siguran sam, najvažnije pitanje koje treba da postavi sebi svaki hrišćanin, ako smijem tako da kažem, na svoj način i svaki čovjek. Naravno, odmah moram da konstatujem da savremeni čovjeka, bojim se, i mnogi među nama koji služimo oltaru Gospodnjem, ne doživljavamo i ne vidimo Vaskrs u pravom svetlu. Ili bar ne u potpunosti ne shvatamo Vaskrs onakvim kakav on zapravo za nas jeste. Često Vaskrs vidimo kao jedan divan period za susrete sa svojim bližnjima, sa poznanicima, prijateljima, mogućnost za izlete ili kao deo neke lepe naše tradicije i prošlosti kada se skupljamo svi zajedno, imamo ofarbana jaja i tako dalje. Jednom rečju, Vaskrs često doživljavamo spoljašnje i smeštamo ga u neku vrstu opštih kategorija. Smeštamo ga u jedan kontekst ideološki, kao što smo i uopšte kao moderni ljudi navikli da kada hoćemo da izbjegnemo susret sa problemima ličnim, životnim, ili kada hoćemo da izbjegnemo sam život kao takav, mi pribegavamo opštim kategorijama. I to je najbolji mogući način da izbjegnemo zapravo susret sa sobom. Pa onda govorimo o kulturi, govorimo o religiji, govorimo o hrišćanstvu, o crkvi, o Pashi, o Vaskrsu i tako dalje. A sve to zapravo nema mnogo veze sa nama pojedinačno. Svugde tu oko nas, naročito po velikim gradovima, u betonskim zgradama žive neki pojedinačni mali ljudi i svaki od njih ima neki svoj suštinski, dubinski problem. Ima ili neku ljubav, neko ushićenje, zaljubljenost, ima neku muku, nema dovoljno sredstava za izdržavanje svoje dece u školi. I to su sve konkretni problemi. A mi smo navikli, pa i ti konkretni ljudi, da živimo stihijski, rutinski po tim opštim kategorijama. Hoćemo da rešimo ekonomsku krizu, hoćemo da spasemo našu kulturu, našu tradiciju i tako dalje. Živeći rutinski, međutim, tom malom pojedinačnom čovjeku, svakome od nas, pojavi se neki kvar u životu. Pojavi se neka bolest, rak, pojavi se neka saobraćena nesreća i odjedanput sve se menja. Odjedanput ta briga o velikim temama prestaje da bude aktuelna u životu tog konkretnog čovjeka. I tu, na tu temu, na temu konkretnog problema, konkretne bolesti koja se zove rak ili gubitka nekog bližnjeg, na problemu koji podsjeća na smrt, na problemu, kako bi rekao Heidegger, smrti koja je nemogućnost svih daljih mogućnosti, dolazi smisao Vaskrsa, smisao vaskrsenja Hristovog iz mrtvih. Jer Gospod dolazi u ovaj svet ne da bi rešavao opšte probleme čovečanstva, nego da bi svakoga od nas pozvao iz njegove ljubavi koju pokazuje u odnosu na nas u zajednicu ljubavi koja nam garantuje život. Jer zajednica pre svega sa Bogom je nešto što nam obezbeđuje rešavanje suštinskog problema na osnovu kojeg se rešava svaki drugi problem. Zajedničarenje u Hristu je život u istini i to je jedan od svetitelja rekao, a život u svom samom malom zatvorenom svetu je život u laži, život u smrti. Dakle, Vaskrs kao praznik treba u nama da pobudi te naše najegzistencijalnije kapacitete i unutrašnje potrebe i da nas potakne da vidimo u Hristu Boga koji dolazi među nas i koji nam ne samo osmišljava sve, nego nudi jednu eksploziju ljubavi koja se preliva na čitav svet i koja sobom i u sebi grli svakoga od nas i unosi u večnost tako što je večnost doveo u ovaj svet.
U kontekstu ovoga što ste rekli, pošto ste već dugi niz godina na Bogoslovskom fakultetu profesor pastirske psihologije, studentima pored teorijskog prenosite i neka praktična znanja koje ste upravo sada i pomenuli. Kako bi oni bili kadri da se suoče sa nekim problemima savremenog čoveka u jednoj parohijskoj živoj crkvenoj zajednici?
Upravo iz ovoga prethodnoga što sam rekao, pokušavam naravno koliko je to moguće, oslanjajući se pre svega na predanje crkve, na predanje otaca, na živo predanje crkve, na iskustvo koje sam stekao u komunikaciji sa mnogim zaista svetim ljudima, da ako tako mogu da kažem, prenesem studentima jedan način razmišljanja koji je pravoslavan. Zato što postoji veliko iskušenje i mi to iskušenje svakodnevno kao hrišćani živimo, da svoju veru i hrišćanstvo pretvorimo u religiju. A to znači da mislimo da je vera sistem ispunjavanja nekakvih pravila koje nama obezbeđuju sigurno mesto u blizini Božijoj. Ali takva jedna psihologija zapravo svojim stavom Boga doživljava kao potpuno nepotrebnim. To je jedan upravo individualistički pristup gde neko misli da zato što je dao desetak Bogu ili što je ispunio ovu ili onu zapovest, on je dobar. Drugim rečima, pokušavam da razdvojim pojam duhovnosti od pojma etike. Jer mnogi hrišćani žive u crkvi s ciljem da postanu moralni ljudi, da postanu etički čisti, da budu čistunci. Moralan čovjek može biti i neko ko nije vernik. Ako živi u bratnoj zajednici, da bude veran toj svojoj bratnoj zajednici, da na poslu ne zloupotrebljava svoj položaj, da on ne uzima ono što nije njegovo i tako dalje i tako dalje. Ali to ne znači da je i duhovan. Svaki duhovan jeste i moralan, ali svaki moralan ne mora biti duhovan. Zato što duhovnost pre svega podrazumeva, rečeno jezikom crkve, smirenje. A to znači da sve što činim, činim iz ljubavi prema Bogu i da u isto vreme mislim da nikada nisam dovoljno učinio bližnjem svom. Ako ja, kako bi rekao Dostojevski, učinivši neko dobro svojim bližnjim, očekujem odmah neku vrstu zahvalnosti, onda sam ja prodao, nisam poklonio, nisam darivao. A duhovni život znači darivanje ne samo onoga što imam, nego čitavog sebe, Bogu i bližnjem. Onda, kada autentično darujem sebe Bogu, to se potvrđuje i proverava u mom odnosu sa bližnjim. Duhovnost, dakle, podrazumeva smirenje i duhovnost je ne trgovina, nego ljubav. Ljubav samožrtvena, ljubav koja ne traži svoje, kako kaže apostol Pavle, ljubav koja i kad ne mogu da učinim nešto konkretno za nekoga, ja iznutra njegov problem, dubinski razumijem i preživljavam, to jest spreman sam da se u potpunosti obučem u njegovo telo, u njegovu kožu. Zato i studenti koji su budući sveštenici ili pak neki drugi koji su veroučitelji, pozvani su, treba da se trude, i to je ono što ja pokušavam da im prenesem, da budu ljudi ljubavi, da budu ne sudije, ne kritizeri, nego da budu uteha svima. Sa tom spremnošću da su uteha tim malim konkretnim ljudima koji žive u betonskim zgradama, oni zapravo čine Hristovo delo tako što otvaraju sebe i svoju dušu da to bude prostor delovanja Božijeg kroz njih. Jer život u religiji koja nije živo hrišćanstvo, nego često može da bude ideologija, je život u samoljublju, život u gordosti, život u samozatvorenosti, gde neko, a to je moguće, dakle, i nama hrišćanima, da mi svoju veru i evanđelje koristi, dakle i mi možemo da koristimo, kao svojevrsni zakon na osnovu koga mi sudimo drugima, jer smo mi ispunili zapovesti koje nam Bog nalaže. Sveštenik je dužan da uteši vernika, ali da ga nauči da hrišćanin ne znači neko ko samo ide na svetu liturgiju i pričešćuje se. Nego ti si hrišćanin onda kada si otišao na svetu liturgiju, pričestio si se telom i krvlju Hristovom i poneo to sa sobom, i onda to što si poneo, ne ideološki tendenciozno, nego iznutra i egzistencijalno, zato što je to je tvoj život posvjedočio i pokazao svugdje na svakom mjestu. Ako si negdje, recimo, u firmi, u nekoj kancelariji sa nekim, i taj neko je potpuno drugačijeg pogleda na svet, on je nevernik, ili ti misliš da je nevernik, a ti se osjećaš superiornije jer si ti vernik i mašeš neprestano tom svojom zastavicom kako si ti dobar jer si vernik, jer ne kradeš, jer ne znam, ne činiš preljube i tako dalje. A recimo to što taj koji sedi sa tobom, na primjer, u datom momentu hoće da otvori prozor jer je njemu zagušljivo, što tebi ne odgovara. Ti insistiraš na tome da mora biti zatvoren prozor. I osjećaš se da si potpuno u pravu. Jer si ti pravedan, a on je nepravedan, on je bezobrazan. U stvari, ako si ti iz crkve poneo zaista Hrista, ti živiš njim, šta bi Hristos na tom mjestu uradio? On ne samo da bi dozvolio da taj otvori prozor, nego bi hitao da on otvori prozor umjesto tvoga kolege, i makar to bilo i potpuno pogrešno i upereno protiv tebe, ti ne samo da ne bi osjećao gnev, nego bi osjećao dubinsku tugu zbog toga što taj tvoj bližnji, jer on je tvoj bližnji, on je ikona Hristova, nije u stanju zbog grča, gordosti i svoga egoizma da ima jedan potpuno normalan i otvoren odnos. Dakle, duhovnost se prepoznaje po ljubavi. Da ste učenici moji, prepoznaće vas svet po tome što volite jedni druge. Ali kad kažemo jedni druge, ljubav je u mom srcu, i onaj koji je ima, ona je u njemu i on je svedoči, a ne da traga za ljubavlju okolo. Ako ima ljubav u sebi, on će i tekako onda pronaći svugdje i na svakom mjestu, zato što će svugdje prepoznati prst Božji, prepoznaće pečat Božje, prepoznaće prisustvo Božje. Dakle, ono što pokušavam studentima da prenesem, pošto je to i predmet koji se zove pastirska psihologija, jeste s jedne strane da pokažem da sve ono što moderna psihologija ima kao temu, razvijajući se u raznim svojim pravcima, nije nešto novo, nije ništa Freud novo izmislio, nego i tekako je to univerzalni, oduvek problem čoveka, ali da postoje rešenja koja su mnogo efikasnija nego što su to rešenja mnogih teorija psihologije. Zato što rešenja koje nude oci nisu rešenja koja stvaraju kod čoveka da on ima svoj nepokolebivi stav, nego su to rešenja koja vode čoveka u celovitost, u harmoniju, u potpunost. I na neki način kombinujem moderne teorije psihološke sa iskustvom svetih otaca s ciljem, dakle, da pomognem ih uz pomoć Božiju studentima da kao budući sveštenici zaista svedoče duhovnost kao prisustvo Duha Svetoga u nama i među nama, koji poziva sve ljude na poznanje istine, to jest na spasenje. Trudim se da od hrišćanstva ne pravim ideologiju, da ih naučim da ne prave ideologiju, da ne prave nešto što deli ljude, nego da je to prostor i tu je, ako smem da upotrebim tu reč, superiornost hrišćanina, da i pored svih granica i podela on je sposoban da sve nadilazi i da sve uzme u svoje srce, da njegovo srce bude srce sa mnogo ulaza bez jednog izlaza, srce koje je sposobno da smesti mnoštvo ljudi u sebe i da ti ljudi u tom srcu ostanu.
Dakle, to je u stvari život po evanđelju, odnosno, kako sveti Nikola Kavasjela kaže, život u Hristu. Vi kao počasni predsjednik sportskog društva Sveta Srbija, zajedno sa mnogim istaknutim sportskim radnicima, pokazujete da je moguće, vaspitavajući najmlađe, odnosno decu, upravo žive po evanđelju, odnosno žive u Hristu. Koliko je način vaspitanja dece u društvu Sveta Srbija specifičan i šta roditelji mogu da nauče iz ovog primjera?
To je široka oblast. I opet možemo često upasti u polje ideologije i smatrati da sve što nije eksplicitno crkveno, to jest sve što nije eksplicitno vezano za hram i za crkvenu portu, je u najmanju ruku necrkveno, a često i anticrkveno. Tako i kada govorimo o kulturi uopšte. Ne postoji ništa po Svetom Justinu filosofu, a on samo iskazuje ono što je iskustvo crkve, što je dobro, bilo gde da se nalazi, a da nije Hristovo. A to znači, a da nije i naše. Znači, svako dobro gde god se ono nalazilo, ono može biti samo od Boga. Taj Bog je Hristos. Ako je to u budizmu, ako je to u islamu, ako je to među ateistima, ako je to među nihilistima, ako je to među bogoborcima, jer nema čoveka da nema neku crtu, makar i najmanju dobra u sebi, sve je to onda od Hrista i to je onda naša tekovina, naša imovina. A kada govorimo o sportu, to nije ništa novo. Vi ćete se začuditi i možda naši gledalci još više, kada bismo sada počeli da ređamo citate svetih otaca, Grigorija Niskog, svetog Jovana Damaskina, dalje kroz vekove, svetog Nikodima Svetogorca, koji u svojim delima ne propuštaju temu sporta. Zašto? Zato što polaze od biblijske istine da je Bog stvorio čoveka kao psihosomatsko biće sa dušom i telom i polaze u krajnjoj liniji od činjenice koja je za nas važna ove dane, o činjenice vaskrsenja Hristovog iz mrtvih. Kako on vaskrsava? Ne vaskrsava samo duša. Gospod vaskrsava telesno, to jest čitavu ljudsku prirodu, time pokazujući da ne postoji nikakav negativni dualizam između duše i tela. I ne postoji nikakav manihejski odnos prema telu i telesnosti. Naprotiv, telo je stvoreno kao dobro. Čak mnogi hrišćani koji puritanski i pijetistički razmišljaju, kada o bračnoj zajednici govore, libe se da govore o jednom ljubavnom i telesnom odnosu između muža i žene. Kao da je to nešto što je pogrešno. Pa onda imao sam prilike i u svom ličnom pastirskom životu da neki hrišćani dođu i kad stupe u bračnu zajednicu uklone ikonu Hristovu iz spavaće sobe. Što je za mene bilo šokantno. Ali sam kroz to shvatio koliko zapravo imamo pogrešan odnos prema telu. Isto je ta ikona i ljubavni odnos između muža i žene ukoliko je on legitiman i u skladu sa zakonom Božjim. Na Kipru postoji običaj da mladenci prvi put kada ulaze u svoju bračnu postelju, ta postelja je pripremljena tako što se na četiri kraja kreveta stave krstovi i na sredini kreveta, što asocira časnu trpezu, to je Evharistiju, liturgiju. Te dve stvari su povezane. Sveti Grigorije Niski, govoreći o učiteljima, o zadatku učitelja, kaže: vaš zadatak je dvorodan, ima dva smera. Vi ste dužni da prenosite deci način na koji će sticati čistotu tela i s druge strane da oblikujete u njima unutarnji život po liku Hristovom. Jer je to, veli, u skladu sa ciljem stvaranja čoveka i sa njegovim krajnjim naznačenjem.
Dakle, to je četvrti vek.
To je četvrti vek. Znači, cilj je da i duša i telo budu u harmoniji, da budu jedinstveni. Zato i poslovica ili citat Juvenala, rimskog pesnika: mens sano in corpore sana, u zdravom telu zdrav duh, može da nas zavede, ali ona je nepotpuno korištena u našem jeziku ili u našoj javnosti. Zato što taj čitavi stih, ta sentenca glasi: orandum est ut sit mens sano in corpore sana. Što znači?
Šta to znači, da?
Kada se moliš, onda će u zdravom telu biti zdrav duh. Ovo je, dakle, potpuno jedan jezgroviti hrišćanski izraz našega odnosa prema duši i telu i, ako hoćete, prema sportu. A i ne samo prema sportu. Znači, u zdravom telu zdrav duh je onda kada se ispravno moliš. Ali to zdravlje nema smisao odsustva neke telesne bolesti, nego to zdravlje se tiče harmonije između duše i tela. To je ono što apostol Pavle govori, zašto je u mom telu jedan zakon koji funkcioniše autonomno po sebi, po svome, a u mojoj duši, u mom duhu, drugi zakon. Treba ta dva zakona da dovedemo u harmoniju. Da zakon tela, to je zakon strasti, zakon poriva, zakon tela koje funkcioniše tako što zloupotrebljava sebe i što zloupotrebljava druge, treba da ukroti zakon duha. To jest, ovaj zakon tela treba da se smesti u evanđelske okvire, u krajnjoj liniji u okvire ljubavi. I kad kroz molitvu mi ujedinimo ta dva aspekta koja u nama razvija ljubav prema Bogu i prema bližnjem, onda zaista mi imamo u zdravom telu zdrav duh, makar to telo ponekad imalo i grip ili ne znam nija, makar se malo negde ponekad i ušinuli, to telo je zdravo, to jest taj čovjek je zdrav, ta ličnost je zdrava. I kad steknemo taj odnos ljubavi, onda zaista možemo, kako je rekao jedan od staraca, voli Boga i voli bližnjeg, radi šta hoćeš. Znači, imat ćemo ljubav, a ona će onda regulisati život našega tela. Onda telo neće moći da luduje i da divlja i da nam stvara probleme, nego će ono biti ukrućeno našem ljubavlju, a to će zapravo biti istinska i potpuna afirmacija toga tela, jer to telo će onda ostvariti cilj svoga postojanja. To telo će onda biti sposobno da prihvati rezultat Hristovog dela, da prihvati tajnu vaskrsenja Hristovog kao tajnu svoga ličnog vaskrsenja. I u tom smislu ja pozdravljam i ovo naše sportsko, pozdravljam napore mnogih ljudi, poznati sportista koji su angažovali u ovom sportskom društvu, koji su pravoslavni hrišćani, koje je čak i poneko čudo dovelo do toga da budu hrišćani, i trudim se maksimalno koliko god mogu da podržavam njihove aktivnosti i da učestvujem u njihovom radu, naravno mnogo manje nego oni. U ostalom, i njegova svetost, naš patrijarh je i blagoslovio to sportsko društvo i podržava ga. A ono što je karakteristično za to sportsko društvo, upravo u skladu sa ovom molitvom, sa ovim stihom Juvenala, ako se moliš, moliš ispravno, onda će zdrav duh biti u zdravom telu. Svaki trening počinje molitvom, završava se molitvom, deca idu u crkvu, dakle pokušavaju da evo i tu sportsku aktivnost učine u slavu Božiju. I tako i u ostalom sve. Svi mi smo na neki način sveštenici. Zato što svako od nas ima mogućnost da na svom malom poslu, uzimajući Hrista u sebe, svedoči tog Hrista u onome čime se bavi i da to što čini, čini u slavu Božiju. Onda je to svojevrsno bogosluženje, to je svojevrsna liturgija, i tako u stvari naš čitav život postaje život, kako ste rekli, u Hristu, i to je autentična i prava duhovnost. Znači, i jedan lekar i jedan pekar, što bi rekao jedan pesnik naš, i apotekar i tako dalje, svi oni mogu biti sveštenici, i ne mogu, nego su pozvani. Samo tako oni u potpunosti postaju ljudi Hristovi i tajnu spasenja, vaskrsenja Hristovoga već ovdje doživljavaju kao najveću realnost.
Ali sa druge strane svedoci smo i mnogih akutnih problema savremenog sveta, među kojima je i narkomanija, odnosno druge bolesti zavisnosti sa kojima se u eparhiji Bačkoj već niz godina borite kroz zajednicu Zemlje živih. Taj projekat je već i uzrastao, jer Zemlja živih funkcioniše i u drugim eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Neki sveštenici će i najveći praznik Vaskrsenja provesti upravo sa tim ljudima, a ne sa svojim porodicama. Mada sveštenici ne žele da govore o svojim dobročinstvima, ja mislim da bi zbog gledalca trebali da pomenemo makar neke.
Ljubav, opet je tema ljubav, naravno da sposobnost da primimo ljubav moramo i sami da imamo. Dakle, mnogi među nama smo osakaćeni, tako da kažem, i to je posebna tema, odvelo bi nas daleko da analiziramo zašto je to tako. U svakom slučaju, kada je reč o ljudima koji traže utehu za rešavanje svojih egzistencijalnih, suštinskih problema u narkoticima, mogu jednom rečenicom da konstatujem da u gotovo 100% slučajeva prepoznajemo da je tu u pitanju ogromna glad za ljubavlju. A složit ću se i sa konstatacijom jednog američkog psihologa, Karla Menningera, koji je izučavao bolesti zavisnosti, kad kaže da narkomanija, alkoholizam nisu ništa drugo nego neutoljiva glad i želj za Bogom, zato što je Bog vrhunska ljubav. Bog je ljubav, kaže apostol Jovan, a mi smo stvoreni po njegovoj slici i samo ljubav može da nas zadovolji. Naravno, crkva ima svoj osnovni zadatak, a to je služenje svete liturgije i sve ono što se okreće oko te svete liturgije i izvire iz nje. Ali Bog je stvorio crkvu, Bog je stvorio i svet, i crkva je upućena na svet. I u tom smislu nisu u pravu oni koji kažu šta ima crkva da se petlja sada u bavljanje, ne znam, socijalnim problemima bilo koje vrste. I takako ima. Ko će ako neće crkva? To je istorija našeg naroda pokazuje. Mnogo više vekova je crkva bila ta koja je brinula o kompletnom čoveku Srbinu, pa i drugim pravoslavnim na ovim prostorima, nego što je to bila država. Koliko traje naša država, čak i to što mi proglašavamo 804. ne znam nija koju kao početak naše državnosti, je to samo naš samoosjećaj unutarnji. Nas drugi nisu tada posmatrali kao samostalnu državu. Ali to naravno nije tema. Crkva je pozvana da rešava sve probleme svih ljudi. Videli smo, govoreći o sportu, da to već jeste tako. A naročito je crkva uvek tamo gde postoji stradanje, gde strada konkretan čovek. I ona praktično učestvuje u muci i u stradanju tog konkretnog čoveka, dajući mu perspektivu života i radosti. Vladika Irinej Bački je dubinski osetio ulogu crkve i u naše vreme i u našem društvu, i od samih početaka, od kad je on postao episkop Bački, a i mi ovde, nas nekoliko došli u Kovilj, mi smo otvorili sva vrata, ili bolje reći, porušili sve pregrade između nas, to je crkve, i njih koji nisu u crkvi. Mi u okviru ovoga projekta Zemlja živih primamo svakoga ko želi da se bori sa svojim iskušenjem. Ne postavlja se pitanje da li je on pravoslavan ili nije pravoslavan, da li je kršten ili nije kršten, da li je Srbin ili nije Srbin. On je naš brat, on je ikona Hristova, on ima problem i mi smo dužni da mu tu nadu i perspektivu otvorimo i pokažemo, jer nas je Bog naprosto svojim neznanim putevima na to postavio. Postoje naravno i drugi sveštenici i druge eparhije koje učestvuju u ovom jedinstvenom projektu naše crkve, na čijem čelu u osnovu stoji sam patrijarh, to je Niška eparhija, to je Šumadijska eparhija i to je Sremska eparhija. Trudimo se dakle da prihvatimo te ljude i zaista bit će i onih sveštenika koji će u tim kućama provesti Pasku i verujem da će i za njih to biti intenzivniji doživljaj samoga događaja Vaskrsenja Hristovog, jer ne zove se slučajno taj projekat Zemlja živih. Tu su ljudi koji su bili potpuno otpisani, koji su pokušali da potraže pomoć na mnogim mestima i od svih odbačeni, a nalazeći se u ovim terapijskim zajednicama kao živi mrtvaci, polako zaista uz blagodat Božiju, uz vaskrsnog Hrista, i oni vaskrsavaju.
Vi ste u pomenutoj eparhiji Niškoj u Velikoj nedelji pred Vaskrsenje Gospodnje kao vojni episkop krstili nekoliko vojnika. To je, koliko je poznato, prvo krštenje u vojsci Srbije nekoliko decenija unazad. Recite nam nekoliko reči o značaju života u Hristu, odnosno značaju života po evanđelju i u tim vojnim okolnostima.
Vojnici su deo naše zajednice. I ogromna većina vojnika su vernici. Ne samo naravno pravoslavni vernici, jer ima među vojnicima, hvala Bogu, jer ima katolika, ima i muslimana, ima i poneki jevrejin. I 93 plus 4, znači 97%, 93 pravoslavnih, po 2 i nešto procenta muslimana i katolika su se izjasnili da su vernici i da žele da imaju bogoslužbeni prostor i mogućnost da praktikuju svoje verske potrebe u vojsci. Dakle, to je ogroman procenat, ogromna većina vojnika koji hoće da imaju kontakt sa svojim sveštenikom i da iako su deo našega društva, budući da imaju potpuno specifičan način života, odvojen često od porodice, od kuće, hoće da imaju mogućnost da kad god osjećaju potrebu, tu svoju versku potrebu mogu da ostvare na svom poslu, kao što to može i bilo koji drugi čovek koji se nalazi na nekim drugim mestima i u drugim službama. I naravno da taj specifičan način života možda još potpomaže i pospešuje, intenzivira taj duhovni osjećaj. To je neko moje lično iskustvo, zato što su sa neobičnom radošću, kada smo uređivali prostore molitvene kapele ili neke crkvice na mnogim mestima danas u Vojsci Srbije, sa ogromnim entuzijazmom sami vojnici učestvovali u uređivanju tih prostora. Videlo se koliko oni žele da to njihovo telo vojno dobije i svoju dušu koja se zove crkva. Možda ovaj primer, mogli bismo uslovno reći saradnje države i crkve, pokazuje kakav odnos treba da bude između crkve i države. Mi često priznajem i među nama sveštenicima i episkopima postoje oni koji misle da treba da rešavamo nekakva politička, nacionalna pitanja u našoj državi. Ja lično ne delim takve stavove, ali sam duboko uveren da treba da učestvujemo u životu naše države, u polju i u prostoru, u kontekstu koji je naš. Liči mi tako, ne mogu da budem potpuno siguran da se nešto slično dešava u Rusiji, pošto znam otprilike kako funkcioniše njihova crkva. Mi smo tu, već sam rekao, da tešimo narod. Mi smo tu da mu dajemo nadu, da mu dokažemo, bukvalno da mu dokažemo, jer je Hristos vaskrsao iz mrtvih, da ne postoji taj pad, da ne postoji taj problem, da ne postoji taj bezizlaz koji ovako preko noći ne može da se reši u našu korist. Ali samo ako smo mi u lestvici svojih vrednosti na pravo mesto postavili ono što je najvažnije, a to je naš odnos i zajednica sa Hristom, koji treba da bude naš život, ne ideologija, ne mi Srbi smo pravoslavni. Nije crkva najznačajnija institucija u srpskom narodu. Crkva je crkva, crkva je telo Hristovo i ona sve obuhvata. Ona je izvan i iznad institucija. Ona ne može da se poredi ni sa kakvom institucijom. Ona je duša našeg naroda. Ona je treba da bude duša svakog čoveka. I ako vi pomognete svakome da na mestu na kojem se nalazi bude čvrst u svom duhovnom identitetu, on će imati neverovatne i neviđene zamake. Imaće neviđene polete. Onda će moći i u velikom i u malom da bude ono što jeste. Ali nikada neće odustajati od žrtvovanja sebe za bližnje. To znači ostalom onda i za državu i za narod. Strašno je, pogrešno i ponekad lično me to boli, pošto poznajem, evo da kažem, i mnoge političare. Ali poznajem ih ne kao političare i pripadnike te i te stranke, nego kao Janka, Marka, Petra i Pavla, kao mog brata. Gde smo i on i ja mali, nisam ni ja episkop u tom komunikaciji, u tom odnosu. Kad se desi da imam komunikaciju sa čovekom iz neke druge partije, da ovaj moj brat to doživi kao izdaju, a on je i njegov brat. A da ne govorim sad o tom paradoksu da će oni sada biti jedni protiv drugih, a sutra će biti zajedno. Ali to je posljedica i takvog odnosa. Taj odnos je također posljedica odsustva tog unutarnjeg dubinskog duhovnog identiteta. Kad govorimo o vojsci, zašto crkva u vojsci? Pravda je ta koja čuva sistem. Istina je ta koja drži sistem na okupu, državu, jednu zajednicu. Istina je ta koja drži crkvu na okupu. Kaže psalmopojac, ako Gospod ne čuva grad, uzalud ne spava stražar. Znači, ako mi nismo istiniti, autentični, ne u moralističkom smislu, kako sam već, nadam se, uspeo da objasnim. Ako ne težimo, ako tako hoću da kažem, dobro, ne težimo istini. Ako ne težimo životu u Hristu i Bogu, onda je uzalud da imamo ne znam kakvu silu i moć, koja može da se potvrdi u ovom svetu. Biće zamalena, biće lažna i svi koji učestvuju u tome ostaće u krajnjoj liniji duboko pokradeni i u krajnjoj liniji ekstremno prazni i nesrećni. Znači, ako Gospod ne čuva grad, uzalud se mi trudimo. To ne znači da ne treba da se trudimo, nego upravo obrnuto. Treba da učinimo sve u skladu sa onim što od nas Gospod očekuje, a onda je i On tu. I onda je zajednica, sigurnost jedne zajednice, posledica sinergije, saradnje između Boga i čoveka, naših napora i njegove ljubavi, koja nam već unapred data. Već je to savršenstvo nama dato, samo je potrebno da ipak i mi učinimo taj napor i da ga uzmemo u svoje ruke. Znači, ne očekuje niko da bude iko savršen, ali težnja ka savršenstvu, kako kaže Sveti Grigorije Niski, kad govori o našem odnosu sa Bogom. Kad smo, kaže, upoznali Boga? Kaže, poznati Boga znači tragati za njim i nikada se ne zasititi u tom traganju. Jer ako hoćeš da spoznaš u potpunosti Boga, ti hoćeš da ga posjeduješ, kao i u odnosima međusobnim. U ljubavi istinskoj i pravoj između dvoje, recimo muža i žene, muškarca i žene, što naravno, nažalost, nije najčešće situacija. Uvek se postoji mogućnost, potencijal, realnost otkrivanja novog i novog. Onog momenta kad si onoga koga voliš otkrio u njemu nešto, ti si otvorio samo mala vrata iza koje vidiš 7 novih vrata. Pa sad kad otvoriš ti 7 puta 7 puta 7 i tako dalje. Ali to ne može bez Hrista. Zato što svaka ljubav u kojoj nema Hrista vaskrslog iz mrtvih je u krajnjoj instanci egoistična. Ona hoće da vlada, da posjeduje, hoće da proždere, oprostite na izraz.
Upravo zbog te ljubavi su i vojnici, sveti Dimitrije, sveti Georgije, u stvari postali svetitelji, sveci.
Naravno. I ne samo oni. Ko zna koliko zna, ko zna koliko i ne zna. Da.
Vi ste na čelu fonda Privrednik, koji danas stipendira više od 2000 siromašnih, a darovitih učenika i studenata. Kome fond Privrednik više pruža? Onima koji daju stipendije ili onima koji ih primaju?
Blaženije davati nego uzimati. Taj fond je fond koji svoje početke ima još u 19. veku, 1897. godine, čini mi se, Vladimir Matijević, bogati Srbin, bankar, zanatlija iz Zagreba, je shvatio da naš narod koji živi na veoma niskom ekonomskom nivou, seljačkom, tako da kažemo, u smislu sticanja uslova za život, samo se bavio zemljoradnjom, shvatio je da treba da se stvori srednji sloj u našem narodu, a da zapravo taj sloj nose zanatlije. I onda je Bog mu je dao imanja i novaca, kao i neki drugi zadužbinari veliki iz našeg naroda, i on osnovao fond kroz koji je siromašno talentovanu decu stipendirao i osposobljavao za buduće poslove, i tako su mnoga siromašna deca koje je učitelj prepoznavao u školama, preporučivao svešteniku, ovaj dalje vodio do centra fonda. Tako je mnogo ljudi do 47. godine, 1947. godine, bilo pomognuto iz tog fonda. 40.000 ljudi do tada, od kraja 19.
veka. Za 50
veka.
Godina.
Da. Je taj Matijević i školovao. Fond su podržavali i velikani našeg naroda, kao što je Tesla. Pupin je čak ostavio deo svoje imovine tom fondu. Jovan Dučić i mnogi drugi. Fond je međutim 1947. godine ukinut, da bi 1993. godine u Novom Sadu bio osnovan ponovo, reosnovan, obnovljen. I to su bili napori Srpske pravoslavne crkve, Matice Srpske, Univerziteta, Srpske akademije nauka i umetnosti, napori koji se ujedinili, gde su bili eminentni ljudi iz tih institucija i angažovali se na skupljanju para kako bi fond ponovo počeo da funkcioniše. Tu je veliki doprinos blaženopočivši vladika Sava Šumadijski imao u tom fondu zajedno sa princom Tomislavom. I posle upokojenja vladike Save ja sam bio zamoljen da pomognem i ušao sam, sad sam i na čelu fonda i zaista velika je radost kad vidite decu, recimo iz porodica, kao što je samohrana majka koja nema nikakvog primanja, studentkinja četvrte godine medicine, ćerka, da ima prosek 10.00 ili ne znam 9.5 ili skoro 10. To je zaista velika uteha i to su deca koja su zaista i čestita i deca koja imaju u sebi, ako tako mogu da kažem, i duhovnost. I crkva, znači, i ja vidim to kao delo crkve, to nije delo moje, pored, naravno, ostalih ljudi koji uzime učešća, a moram da kažem da su najveći donatori konstantni u tom fondu ljudi koji su u crkvi. Ima i drugih, hvala Bogu, i nekih državnih institucija, ima čak i nekih političara koji lično učestvuju u tome, ali hteo sam da kažem da crkva, u skladu sa onim što sam već govorio, mora da bude prisutna u svim porama života jednoga naroda. A naravno, najčešće je potrebno da bude prisutna i da učestvuje tamo gde je teško, kako bi se sve ipak pretvorilo na kraju u tu radost hrišćanstva, u radost evo koje nas čekaju, koje smo već danas, a sutra će ona zaista eksplodirati, ako tako mogu da kažem, jer ulazimo u praznik pobjede nad smrću, ulazimo u tu tragičnu sudbinu palog čoveka koja odjedanput oslobađa se tragedije i počinje da diše punim plućima, počinje da diše onako kako smo i zamišljeni kad smo stvarani i pozvani iz nebića u biće.
Preosvećeni iguman ste svetoarhangelskog manastira u Kovilju, u kome se živi po svetogorskom tipiku. A svetogorski starac Siluan je rekao da blagodareći monasima sa zemlje ne prestaje da se uzdiže molitve Gospodu. Kakvu bi poruku u tradiciji svetogorskih monaha mogli da prenesemo našim gledalcima u dane vaskršnje radosti?
Kad bih mogao da budem na Svetoj Gori za Vaskrsa, dešavalo se u mladosti da sam više puta bio, mislim da bi to bio najsrećniji dan i najlepše mesto za mene na dan Paske da budem. I to je zaista jedan neopisivi doživljaj kad osjećate da sva priroda, sve oko vas odiše radošću vaskrsenja i prosto sve kliče pesmu Hristos vaskrse iz mrtvih. Jer tamo se liturgija vrši u rano jutro kad se sve budi. Čujete i neke ptičice i neke zrikavce i talasi mora iz daleka i miris te vode, a prva pesma Hristos Vaskrse počinje se peva ispred hrama na polju, gde ta porta postaje kao jedna najlepša moguća operska, tako da kažemo, dvorana sa neviđenom akustikom. Zaista sve pulsira vaskrsenjem Hristovim. I uopšte doživljaj Vaskrsa u manastirima je za nijansu drugačiji nego što je to slučaj u svetu, što ne znači da je lepši ili ne, nego da ima neku svoju specifičnost. Dostojevski je rekao, govoreći o Rusiji, spasenje Rusije će poteći iz manastira. I moja vaskršnja želja, gledana kroz prizmu jednog svetogorskog monaha, bi bila da Bog da da što više monaha bude u manastirima, jer po reči oca Justina Popovića Svetog, po broju monaha u jednom narodu mi merimo zdravlje tog naroda, jer taj narod je mogao da iznedi toliko monaha, ma kakvi da su oni. Da Bog da da vaskrsli Hristos nadahne mnoge ljude da prepoznaju u sebi, jer sigurno da ima takvih, taj priziv na monaški život, kako bi prineli sebe na oltar crkve Hristovi, oltar svoga naroda, a to znači da je zapravo moja želja da nam što je moguće kroz vaskrslog Hrista narod bude zdraviji i duhom i telom.